Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем усіх для мікрафона Еўрарадыё, студыя Еўрарадыё, Лена Сівцова, Олег Барцевіч. І час на праграму Еўразум, у якой мы, як і штодзень, абмяркоўваем актуальныя падзеі з Беларусі і свету, пераважна з Еўропы, але таксама з усяго свету. Сёння нас чакаюць наступныя тэмы. Лукашэнка памілаваў Сергія Каваленку.
Я сама з сям'ёй, зараз хачу пабыць, я з сімі вельмі сумаваўся па іх, асобна па сынім.
Ці забароняць у Беларусі фільм «Нянавісць мусульман»?
Было задето святое, вот такие вещи делать нельзя, и эти люди понимают, которые так сделали, это просто они провоцируют мусульман.
У ближайшую годину так само про то, ці збираются оппозиционные партии ды рухи обскарджывать выники апошніх парламентских выборов у Беларуси.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
І першая галоўная навіна сённяшняга дня і, канечне ж, нашай праграмы Сергей Каваленка на волі. У сераду ўвечары сябра кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ вызвалілі з магілёўскай калоніі.
На вакзале ў родным Віцебску яго сустрэлі жонка, сын і сваякі. Больш за год зняволення Каваленка адбыў за парушэнне ўмоваў хатняй хіміі, якую прысудзілі яму раней за вывешванне гістарычнага бел-чырвона-белага сцягу на гарадской навагодняй елцы.
Цікава, што памілаванне Сергія Каваленкі адбылося адразу пасля ягонай сустрэчы з пасланнікам папы рымскага Клаўдыё Гуджэроці. Ці мае тады дачыненне да гэтай падзеі Ватыкан? Дэталі вызвалення палітвязня ў матэрыяле Алесі Пелецкага.
Прашэнне аб памілаванні віцебскі апазіцыянер Сергей Каваленка напісаў яшчэ 25 чэрвеня. Тады яму паабяцалі, што выйдзе на свабоду да дня незалежнасці. Але чакаць прыйшлося 3 месяцы. Каваленка быў вызвалены толькі пасля парламенцкіх выбараў. Политолог Александр Фядута лічыць, что это супадение, а причиной вызволения называет белорусско-российские перамовы.
Нияк не звязано с проведением парламентских выборов в Беларуси. Починается черговый раунд белорусско-российских спрешек вокруг нафты, и треба давать певные сигналы Заходу, что белорусский режим не такий дрянный, каким его малюет оппозиция, и не больше.
Сигнал атрымаўся нядрэнны, тым больш, што пасля Каваленкі могуць выпусціць і анархіста Паўла Сырамалотава. Сам Каваленка не ведае, з чым звязанае такое доўгае чаканне вызвалення. У калоніі яго запэўнівалі, што адпусцяць праз 3 дні пасля падачы прашэння. Паводле слоў былога палітвязня, адміністрацыя калоніі таксама была здзіўленая затрымкай. З іншага боку, Сергій Каваленка ў прашэнні не раскаяўся і нават віны не прызнаў. Гаворыць, што адмовіўся ад гэтага, нягледзячы на парады турэмнай адміністрацыі.
Мяркаваў, што можа быць па-рознаму, бо я памілуху падпісаў без раскаяння і прызнання віны. Ось, я адмовіўся. Такую памілуху падпісаць, я сказаў, што я ігнаруюсь тым, што я зрабіў, такой падпісаць я не буду. Тады яны прадыктавалі мне, папрасілі напісаць просто прошу меня вызволить.
На воле Сергей Каваленко рассказывая про то, что литерально за несколько годин перед новиной об вызволении он встретился с представником Папы Римского в Беларуси, арцибискупом Клаудио Гуджероти. На думку іншага палітвязня, з якім сустракаўся Гуджэроці, Паўла Севярынца, гэта не проста супадзенне.
Ну, не думаю, што гэта супадзенне. Напэўна, перамовы вядуцца таксама і з удзелам дыпламатаў Ватыкана. Але тут немагчыма нічога сказаць, хто ёсць знакам чаго.
Севярынец таксама дадае, што даведацца сапраўдныя прычыны вызвалення палітвязня складана. Маўляў, беларускія ўлады ў сваіх рашэннях часта кіруюцца зусім не логікай і прагматызмам. Абвергнуць гэтыя словы непроста. А вось ці будуць новыя вызваленні, пакажа час. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
У якой краіне Еўропы самая дрэнная, самая брудная паветра? Тры спробы маеш.
Самая дрэнная, брудная паветра?
Ну, якое ўтрымлівае там некія
забруджванні.
Гэта паўсюль такое паветра, там, дзе ёсць чалавек і дыхае.
Ладна, давай тады так. Болгарія.
Ну-ка, не.
Не, яшчэ дзве спробы. Няхай будзе Герцэгавіна.
Вось не Герцэгавіна, не.
Не?
Так.
Ну, напрыклад, Норвегія.
Норвегія. О, ну не, там же так чыста.
Наш слухач нам піша, Беларусь.
Беларусь. І не, дарагі слухач, як його клічуць, дарагі слухач.
Дзяніс.
І не Беларусь. Як ввогуле можна было сказаць? У Беларусі все самае чыстае. І вуліцы, і гарады, і нават паветра, калі вы не ведалі. А самая брудная, сябры, паветра у Італіі. Хто б мог падумаць? Хто б мог падумаць?
Ну, што ты?
Менавіта там выявілі найбольшую колькасць сажы, азону, угарнага газу і іншых інших шкодних речовів. Про гэта у нашым сённяшнім выпуску Еўранавінаў, і не толькі про гэта, Аня Балаховіч.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У Мадрыдзе тысячы іспанцаў другі дзень пратэстуюць перад парламентам. Абураюць іх планы ўрада, які рыхтуецца прыняць новыя меры жорсткай эканоміі. 26 верасня акцыя прайшла мірна, у адрозненні ад папярэдняга дня, калі ў сутыкненнях маніфестантаў з паліцыяй былі параненыя больш за 60 чалавек, а 35 чалавек тады затрымалі. Прэм'ер-міністр Іспаніі Марыяна Рахой заявіў, што маніфестанты прадстаўляюць інтарэсы меншасці, а большасць, якая сумленна працуе, на акцыі пратэсту не выходзіць. Эквадор просіць брытанскія ўлады дазволіць Джуліану Асанжу выехаць з Лондона ў Эквадор. Сам Асанж выступіў перад дэлегатамі Генасамблеі ААН з амбасады праз спадарожнікавую сувязь. Ён раскрытыкаваў Барака Абаму за пераслед свабоды слова і запатрабаваў спыніць ганенні яго паплечнікаў. Як перадаюць брытанскія СМІ, кампрамісны варыянт вырашэння гэтай сітуацыі гэта даць заснавальніку Вікілікс магчымасць выехаць у Швецыю, дзе ён усё роўна будзе пад дыпламатычнай абаронай Эквадора. Улады Чэхіі вярнулі ў продаж моцны алкаголь, выраблены ў краіне да 1 студзеня 2012 года. Цяпер любы алкаголь павінен мець сертыфікат паходжання, а на упакоўцы нядаўна вырабленых спіртных напояў мусіць стаяць акцызныя маркі новага ўзору. Нагадаю, забарона на продаж алкаголю мацнейшага за 20 градусаў была ўведзеная ў сувязі са смерцю 26 чалавек, якія атруціліся таннай гарэлкай. Было затрымана 10 чалавек і канфіскавана 5 тысяч літраў. Таксама былі канфіскаваныя падробленыя этыкеткі. Эксперты Еўрасаюза прызналі італьянскае паветра адным з самых дрэнных па якасці ва ўсёй Еўропе. Колькасць сажы, азону і ўгарнага газу ў ім перавышае ўсе нормы. Таксама завышанае ўтрыманне нікелю і бензолу ў паветры. Нагадаю, часцей за ўсё фіксуюць перавышэнне нормаў ўтрымання цвёрдых частак у Італіі, Польшчы, Славакіі і Турцыі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
А мы застаемся, сябры, ў еўрапейскім кантэксце, нават сусветным кантэксце. Не заўжды нявінная назва альбо слова «нявіннасць» у назве нейкага твору азначае нявінны змест. Так, прынамсі, адбылося з амерыканскім фільмам «Нявіннасць мусульманаў», які ўжо шмат нарабіў шуму па ўсім свеце, перадусім у арабскім свеце, але паколькі мусульманскія вернікі таксама жывуць і ў Еўропе шматлікімі вельмі групамі, то і на Еўропе. Гэта таксама адбілася. Фільм кантраверсійны, па-рознаму можна да яго ставіцца. Я не бачыў, але якая б там парода, ці жарты не былі. У прынцыпе, свабода слова, краіны, у якіх свабода слова, як то Еўропа, ці, напрыклад, Злучаныя Штаты, то ніякай праблемы ў гэтым не бачу. Асабліва не бачу ў гэтым нагоды забіваць амерыканскага амбасадара і ўвогуле амерыканскіх дыпламатаў, так як адбылося гэта ў Лівіі, і вось патлумачылі тэрарысты, што вось з-за гэтага фільма. А мы, сябры, высвятляем пытанне, ці пакажуць гэты фільм альбо забароняць у Беларусі. І як ставіцца да гэтага нашы вернікі? У рубрыцы «Еврофокус» пра гэта Тамара Савіч.
Беларускія мусульмане патрабуюць заблакаваць сайты са скандальным фільмам «Нявіннасць мусульман», а пракатчыкі кажуць, што кіно не прывязуць, бо няма ў каго купіць. Нагадаем, што фільм «Нявіннасць мусульман» расказвае пра жыццё прарока Мухамеда ў ганебнай для вернікаў форме. Імам духовнага ўправлення мусульман Беларусі Бекір Мурзіч глыбока абражаны фільмам.
Было задзета святое, вот такія вещи делать нельзя, і эти людзі понимаюць, которые так сделали, это просто они провоцируют мусульман, чтобы специально вызвать их агрессию, а потом их обвинить, то, что они такие агрессивные. Подло, с моей точки зрения.
У шэрагу краін картина, где пророк Мухаммед показаны як ідыёт і гей, забаронена. У мінскім кіновідэапракаце сумняваюцца, што фільм, з-за якога забілі людзей, увогуле трапіць да беларускага гледача.
На территории Российской Федерации нет правообладателя этого фильма. Мы работаем по договорам с российскими правообладателями. Поэтому на территории Российской Федерации этот фильм не выходит в прокат, естественно, его не выйдет у нас.
Старшиня Республиканской экспертной комиссии по предохилению пропаганды порнографии, гвалту и жорсткости Минкульта Нина Фральцова указывает, что фильм «Невинность мусульман» ничем не отметный.
И эта «Невинность мусульман» нам не имеет никакого отношения. Она не затрагивает вопросов распространения и пропаганды порнографии. Пропаганда насилия и жестокости в этом фильме, насколько я знаю о нем, Этого нет. И поэтому к нашей комиссии это не имеет никакого отношения.
Тяжко зрозуметь логику комиссии, який фильм будет заборонен, а який не. Бо литерально гэтая ж комиссия заборонила для прогляду фильм «Диктатор». У комедии говорка идет про арабских холодаров. Але фильм потрапил у спис нерекомендуемых до прогляду, читая и забороненных у Беларуси. Нехай вероятность, что стужка з'явится у прокате и малая, зато и колькость проглядов фильма у интернете досягает нескольких тысяч. И с этим фактом Минкульт ничего зарабить не может.
Посматриваем только те материалы, которые поступают к нам. Мы не отслеживаем информацию, которая появляется в сети или в других каких-то источниках. Очень верное слово. Подобрали бессильные, да.
Прокуратура про фильм так само ведает и тримает ситуацию под контролем.
Не звертались, я кажу. Давайте так. Наши работники ведают и про этот фильм, и про все на свете. Если потребуется, то меры будут приняты. Пока не требуем. Спокойная страна.
Одиная, кто отреагировал на фильм, духовное управление мусульман, яких образил змест картины.
Это письмо мы отправили с просьбой, чтобы на сайте закрыли этот ролик. Был не только в Беларуси, а вообще в ближнем зарубежье. Такой агрессии не вызвал, как в тех странах.
Кончатковый отказ на лист у комитете пока не дают, але зауважают, что на урадце будут приматься радикальные меры по забороне фильма у Беларуси. Тамара Савич, Юра Радио.
Забароны, забароны, забароны. Шмат уже сябры было сказано на гэтую тему и у истории, и у нас у Беларуси, у нас у эфиры. Ти треба нечто забаронять, ти не, ти мусит оставаться вольная воля. Дорослых, полногодовых людей, якія могуць выбирать, что им глядеть, а что не глядеть, коли их туды силы не гонять. Який б фильм забаронили у Беларуси вы? Ти есть таки фильм, и что это за фильм? С таким пытанием наша корреспондентка вышла на улицы столицы.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Какие фильмы вы забронили в Беларуси?
Забронили? Да не надо, зачем? Я не знаю, ну не нужно вообще, по-моему, ничего запрещать. Чтобы какая-то свобода слова была. Чтобы жить легче было.
Забронить? Все имеет, ну как бы все нужно смотреть, интересно. Что значит, как бы я вообще считаю, что под запретом ничего не должно быть.
Хард-арт.
Кому?
Очень, очень сложно, потому что...
Может, которые касаются религиозных конфессий различных. Вот сейчас проблема вот в США там... Нет, подожди, в США, да, по-моему, сняли фильм про мусульман. Вот, поэтому, может быть, ну, такого рода.
Ну, фильмы насилия в основном, как бы. Надо, как бы, ну, плевать, какой пол, как бы, мужское, женское насилие, либо детьми, потому что это развращает наше общество. Особенно вот дети насмотрятся этих разных боевиков и всякой такой дряни, а потом, ну, творят, что хотят. Особенно фильмы про наркотики, как бы. Ибо дети сейчас вот в 10-летнем возрасте гоняют по полям, собирают грибы псилоциды. Это нормально? А где они это взяли? Это в интернете находится и в фильмах?
Ну, у нас показывают, в принципе, нормальные фильмы. Как бы у нас не доходят фильмы таких жестких ужасов, наверное.
Нет, третий лишний. Я бы запретила.
Я ничего не запретила.
Не, ну я бы запретила те фильмы, во-первых, где очень много насилия, это во-первых. Во-вторых, где... Ну или хотя бы запретила какие-то рамки, сделала возрастные для тех фильмов, которых там, где очень много открытых таких эротических сцен. Вот что бы сделала.
Ну, наверное, те, которые пропагандируют насилие и, ну, зло. Зло в любом виде. Да я их вообще не смотрю.
Я даже не знаю. Наверное, дурацкий сортирный юмор.
Это были ваши слова. Продай гитару, купилася. На каль конкретно, то право на его на отстрел. Таким жартовным чином хочется окреслить адмысловые паляуничие аукционы, какие отбываются в нашей краине. На их можно абсолютно легально, але за немалые гроши набыть право на отстрел диких живёлов. Причем не только зубров, але и... пробачьте, не только лосёв, але и зубров, диков, косулев. Кто корыстается белорусским сафари, высветлял Артём Мартынович.
На выставе «Полевание и рыболовство» у Минску разыгрывают про аукцион 250 живёл. Початковый кошт, например, лося для отстрелу от 8 миллионов рублёв. тлумачыць у таварыстве паляўнічых і рыбаловаў.
Вы пакупаеце пуцёўку, і я вам должен выставіць то животное, которое вы купили. Всего будет 250 лотов. Да, считайте, вот 250 животных.
Старшыня таварыства Юрый Шумский абяцае, што калі звера выкупяць і не будуць страляць, ён пражыве да наступнага сезона, кажа Юрый Шумский.
Они выкупят, мы разовое разрешение просто это аннулируем, или ну, этот звер будет жить до следующего сезона.
І дадае, што ў Беларусі каля 100 тысяч аматараў палявання, а грошы ад продажу тура пойдуць на развіццё паляўнічых гаспадарак. Каб выратаваць хаця б аднаго лася, эколагі адкрылі дабрачынны рахунак. За дзень да аукцыёна сабраўся толькі мільён, восьмая частка ад кошту жывёлы. І гэта калі без таргоў. А пад петыцыяй за адмену аукцыёна 4 тысячы подпісаў, расказвае кіраўніца зялёнай сеткі Ірына Сухій.
Это всё равно продажа права на убийство, да? Такие вещи нельзя устраивать из этого развлечения. Но лося точно не хватит, там может быть миллион максимум. Посмотрим, что там будет в карманах.
У Министерства лесной господарки супокоивают, лося ухопить. По республике живет 28 тысяч гэтых живел.
И в соответствии с планом они имеют право реализовать разрешение на добычу охотничьих животных, этих нормируемых видов. Вот, соответственно, в пределах того, что у них планы, которые уже утверждены в установленном порядке, они вправе продавать как просто так, так и через аукцион.
Летась паляўнічыя официально забили 628 ласёў. На гэты сезон у планах 900 ласёў, 3500 казуляў і 13 тысяч дзікоў. Паляўнічыя не супраць аукцыёну, праўда, паўдзельнічаць могуць не ўсе. Дорага, прызнаецца паляўнічы Александр, які хадзіў і на лася, і на дзіка.
Да, надо ж прывлекаць денежныя средства, потому что цены большие, простой охотник не может себе позволить взять лицензию и там, добыть лося или оленя. Аукционы, они уже тогда расширяют возможности. Так лицензии бывают, они залеживаются, невостребованные в некоторых хозяйствах.
Забить за гроши можно навод зубра с червоной книги. Правда, кошт будет больше, от 6 до 40 тысяч евро. Артем Мартынович, Еврорадио.
Дзякуем Артёму Мартыновичу за такі, як бы гэта акрэсліць, краязнаўча музычны матэрыял. Менавіта да музыкі мы пяройдзем, сябры, ўжо неўзабаве ў нашай праграме, а менавіта навіны са свету шоу-бізнесу ад нашай музычнай рэдакцыі чакаюць вас адразу пасля Алекс Клэр.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Гурт «Барзавіль» вязе ў Мінск другі зборнік лепшых песень ды аўтабіяграфію. Каманда святкуе 15-годдзе вялікім турам па гарадах Еўропы. Галоўны «Барзавілец» Дэвід Браун стварыў мульцінацыянальную каманду, удзельнікі якой мяняюцца ў залежнасці ад рэгіёна, дзе выступае гурт. Таму ў Мінску каманда выступіць з новымі музыкамі, якіх яшчэ ніхто не бачыў. Як распавёў Еўрарадыё адзін з арганізатараў мінскага канцэрту Антон, да свайго юбілейнага выступу гурт рыхтуе шмат сюрпрызаў.
У калектыве будуць прадстаўлены новыя музыканты, которых в Минске, по крайней мере, не видели точно. Это будут представители Украины и Испании. Возможно, мы очень стараемся сделать так, чтобы на концерте произошла презентация нового клипа группы «Бразавиль», которую мы показываем на большом экране. На песню «Аннабель 2».
На ближайший час запланован релиз сборника лепших хитов гурта «Welcome to Brazzaville 2» на CD да и виниловых пластинках. До того же Дэвид Браун подрихтовал свою властную автобиографию, якую с дзеецца таксама прэзентаваць у Мінску. Дарэчы, Еўрарадыё даведалася пра адзін цікавы факт той самай таямнічай біяграфіі Дэвіда Брауна. Аднойчы спевак прызнаўся, што яго продкі калісьці жылі недзе ў Беларусі. І цалкам магчыма, што гурт «Бразавіл» затрымаецца ў Мінску, каб зладзіць падарожжа на іх радзіму. Еўрарадыё будзе назіраць за рухамі «Бразавіля». Сачыце за нашымі навінамі. Аліна Арлова вязе ў Мінск новы матэрыял «Дамашняя утульнасць». Беларускія арганізатары вырашылі правесці канцэрт Аліны Арловай восенню, бо менавіта гэтая пара году як мага больш пасуе рамантычнай літоўскай спявачцы і яе творчасці. Праграма, з якой Аліна гэтым разам прыедзе ў Мінск, таксама будзе адрознівацца ад папярэдніх выступаў. розповідає організатор концерту Ольга.
У нього появилось дуже багато нових пісень, які не отримали поки такої матеріалізації в новому альбомі, але вона над ним працює. Вона зараз практично не рішує, а в основному пише. Тому в скором часі можна буде чекати нового альбому, на концерт 23 ноября можна буде услышати масу нових композицій.
До речі, концерт Аліни Орлової знову пройде у столичному клубі «Репаблік», але гетим разом організатори планують улічити пожаданні фанатів литовської співачки і зробити більш утульною залу клубу. Наприклад, розкидати по танцпляці м'які пуфи і кресла, щоб глядачі могли порелаксувати по повній. Гурт «Нака» пропонує прихильникам скинутися на запис нового альбома. Тим самим команда перша у Білорусі звертається до краудфандинга. Формули народного фінансування, коли усі охочі свободно можуть укласти свої гроші у проект. Правда, каже лідерка гурта Анастасія Шпаковська, справа тут не тільки в експерименті, кольки у банальній відсутності грошей. Це було то, чим живе сусвітний шоу-біз. Заставайтеся з Єврорадіо.
Шоу-біз.
Дякуем нашей музычной редакции, у приватности Илье Малиновскому. Это было опошнее, что мы хотели расповесить вам сегодня в межах программы «Еврозум», якую провели для вас Лена Сюцова и Олег Барцевич. Больше информации, как завжди, на наших сайтах еврорадио.фм и еврорадио.бивай.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.